Bulgariya teplohodi fojiasi iqtibor uzagindan tushmay, so'nggi xabarlarga qaraganda Bulgariyada 114 kishi vafot bo'lgan, 15 kishi yo'qolgan deb sanala. Ularni izlov ishini davom etadilar. Bulgariya fojiasida g'ayiblarni ochiqlov tirishligida davom etadi. Bu to'g'rida to'liroq aytib Alfiya Badriddin so'yli.
20 metr тереңлікте ятқан Bulgariya теплоходын көтеру ішлері бара. Екі құдыретлі плавкран ішлі. Могучий һәм Мәскәү исемендегі канал. Оларның һәрберсе 350 тоннаға қадар ауырлық көтере ала. 17 июль, якшәмбе кеш, плавкраннар теплоходқа тығыз бәйленген строп үзілі. Ләкин көтеру ішлері дәвам итә. 18 июльнің ертәнге сағат 8-іне күймә 30 градусқа көтерілген болған. Ғадәттән тыш хәлләр министрлығы хәбәр иткәнчә, Bulgariyanı көтеру ішінде 20-дән артык күймә. 200-ләп техника, 850-дән артык кеше катнаша. Шул исәптән 50-ләп водолаз, 10-лап психолог. Теплоходны әкренләп күтәрәләр. Аны төптән күтәрү белән су өстендә чыгу арасында 3 сәгатьтән дә әзрәк вакыт узырга тиеш түгел. Мондый әкренлекнең сәбәбе көймә җимерелмәсен өчен дип аңлатыла. Bulgariyanı су өстенә күтәргәч, аны төрле яклап пантоннар белән ныгыталар һәм Казанга экспертизага җибәрәләр. Көймәне күтәрүдә катнашкан кешеләр бу эш бик авыр һәм тирекле дип белдерәләр. Кайбер фаразлар буенча теоретик яктан көймәне бүген үк күтәреп була. Икенче фаразлар буенча бу эш берничә көнгә кадәр дә сузылырга мөмкин. Соңгы хәбәрләр буенча Bulgariyadә 208 кеше булган, 79 кешене коткарганнар, 114 кеше вафат булган. 15 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Аларны эзләү эшен дәвам итәләр. Кичә Россиянең гадәттән тыш министрлыгы Арабелла экипажына коткарган вакыттагы дуслык өчен медальләре тапшыра. Bulgariya фаҗигасыннан соң арендалаучы һәм бер кечкенә түрәгенә кулга алынды. Искереп беткән көймәнең хуҗасы миллионер Антонов әлегә җавапка тартылмый. Хәзерге вакытта җинаять эшендә Bulgariyanı йөзәргә чыгарырга ярый идеме, юкмы, аның техник хәле төзек идеме икәнен тикшерәләр. Юк булса, димәк, моңа кемдер җавап бирергә тиеш. Теплоходның хуҗасы Михаил Антонов 2011 елның 25 мартында аны Бриз оешмасына арендага биргән. Шул ук көнне Бриз оешмасы теплоходны субарендатор Аргоречтор оешмасына тапшырган. Теплоходның һәм Бризның хуҗасы бер үк кеше. Ул Пермь миллионеры Михаил Антонов. Димәк, теплоходны үзе-үзенә арендага биреп, аннар өченче оешмага биргән булып чыга. Ни өчен булай эшләгәнгә, Бриз безнең оешма. Мондый схема буенча килешү төзе уңайлырак дип кенә әйтелгән. Аргоречтор хуҗасы Светлана Инякина 2007 елны Украина теплоходын арендага алган булган. Аның җитәкчелегендә бу теплоход Волга буйлап 3 сезон йөри. Ул вакытта Светлана Инякинаның фирмасы Престиж Тур Волга дип аталган була. Көймә аның арендасында булган. Ул үзенең путевкаларын саткан. Аннары путевка сату табыш китерми башлаган. 2010 елны теплоходны башка арендаторга биреп, исемен Bulgariya дип үзгәрткәннәр. 2011 елны теплоходны кире Светлана Инякина арендага ала. Инякина белән эшләүчеләр круиз бизнесы аңа әллә ни зур табыш китермәгән дип сөйлиләр. Соңгы арада ул бик зур әҗәтләргә зарланган булган, дип хәбәр итә Комсомольская правда газетасы. Мондый арендага бирү системаларының сәбәбе булып, салым түләүдән качу булуы ихтимал. Бер оешма икенчесеннән арттырылган түләү белән арендага ала. Теплоход белән кулланучының кереше юк булып чыга. Бар акчаны ул арендага түләп бара. Ул кирештән салым түли алмый, чөнки аның киреме юк. Круизлардан кириш ике фирма килешүендә генә кала. Арендатордан сутнаны арислап булмый. Ул аныкы түгел, ә хуҗалар аларга тимәсен чиста калдыр өчен арендага бирәләр. Арендага алган кеше команда туплы һәм көймәнең техник хәлен күзәтергә тиеш. Шул исәптән Светлана Инякинаны 2 айга кулга алдылар. Шулай ук Россия регистрының Кама филиалының өлкән эксперты Яков Ивашов та кулга алынган. Казан пассажир порты директоры Рәшит Сафин да эш урыныннан алынган. Ләкин аның хезмәттәшләре Рәшит Сафинның Bulgariya көймәсен юлга чыгуга бернинди дә катнашы юк дип белдерә.
Bulgariya фаҗигасына бәйле соңгы мәгълүматлар белән Казаннан Әлфия Бәдретдин таныштырды.